Textul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 19, paragraful acesta este un lucru de învățătură, pentru învățătura noastră, însă e un domeniu sensibil acesta al lucrului cu entitățile acestea spirituale de care se ocupau fiii lui Sceva. Totuși, capitolul 19 începe cu un lucru spiritual profund. Pavel întâlnește niște ucenici și din întrebare în întrebare vrea să afle dacă ei au primit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Spiritul lui Dumnezeu. Și a avea Duhul lui Dumnezeu înseamnă a fi al lui Dumnezeu. Și neavând Duhul, este discutabil dacă un credincios este un copil al lui Dumnezeu. Pentru că îi întreabă Pavel, dar ați primit voi Duhul când ați crezut? Ei crezuseră. Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt, zice în versetul 2. Pavel este preocupat ca aceștia să primească Duhul lui Dumnezeu ca lucrarea divină. Lucrarea la crucea Domnului Iisus Hristos să fie desăvârșită și prin pecetluirea cu Duhul Sfânt, credinciosul să fie un copil al lui Dumnezeu, dedicat lui Dumnezeu și luat în sub protecția divină. Prin contrast, avem de la versetul 13 o descriere a unei lucrări foarte delicate, care se face parte din lumea reală, însă și în biserică este un lucru foarte sensibil, iar în afara bisericii posedarea demonică este un lucru care este aproape de neacceptat. În literatura de specialitate, în viața științifică, medicii psihiatrii nu concep și nu acceptă această formă de posesiune demonică. Ei susțin că sunt forme ale unor boli psihice care prin știința medicală, pot fi, dacă nu rezolvate, măcar ținute sub control. Numai că noi nu cunoaștem, pentru că nu avem de-a face cu lucrurile acestea, dar există spitale psihiatrice unde, probabil ați auzit și dumneavoastră, eu înainte să mă întorc la Domnul, auzeam și eu și foloseam ca un fel de glumă, ca la Bălăceanca, se poartă unii ca la Bălăceanca. Nici nu știu dacă mai există acest spital psihiatric, dar acolo sunt locuri unde sunt strânși oameni cu grave probleme psihice și sunt internați și ținuți cu protecție la geamuri și la uși ca să nu evadeze. Se pune întrebarea ce se întâmplă în viața unor oameni de ajung într-o asemenea stare. Și puținul timp pe care l-am la dispoziție, aș vrea să spun câteva lucruri despre faptele acestea și lucrurile acestea, pentru că în toată cartea Faptele Apostolilor sunt tratate câteva dintre ele în diverse locuri. De exemplu, în Faptele Apostolilor 3 și 4, se spune despre un olog din naștere pe care, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru îl vindecă. Deci în capitolul 3, la versetul 6, zice: în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele și dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. Petru este acuzat în împrejurările astea că a făcut o lucrare pe care el, ca om neinstruit și fără carte, nu se cuvine să facă și să se ocupe cu așa ceva. Însă el aduce în discuție și lămurește că nu el, nu evlavia lui, nu priceperea lui, nu știința lui a făcut posibilă o asemenea lucrare dumnezeiască, ci numele acesta pe care el l-a invocat a făcut lucrarea aceasta, puterea care stă în acest nume. Numai că vedem că acest nume este folosit și de acești exorciști iudei. Exorcismul vine din limba latină, în limba latină exorcismus și în limba greacă exorchismos, care înseamnă legare prin jurământ. Tocmai de aceea, la versetul 14, în fragmentul pe care îl studiem, în 13, zice: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Încercau să poruncească duhurilor rele. Era evidentă posedarea, cel puțin din punct de vedere al unui om religios, era evidentă posedarea acestor oameni de duhuri rele. Sigur că dacă era medic, psihiatru, ar fi spus, nu, este o problemă medicală și sigur că unele sunt probleme medicale și trebuie mare discernământ între a face o mare capacitate de deosebire, a face deosebire între o boală psihică, într-un anumit stadiu al ei, și o posesiune demonică. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că, așa cum spuneam, sunt câteva locuri aici în Faptele Apostolilor care vorbesc despre lucrurile acestea. Și faptul că și aici se vorbește despre lucrul ăsta și faptul că acel om era posedat de un duh rău nu este negat de Scriptură, ci spune da, omul ăsta era posedat de un duh rău și era așa de rău că a reușit ca el, omul acela singur, să-i biruiască pe cei doi, fii ai lui Sceva, care veniseră să-l vindece pe omul acela. Prin posesiunea aceasta demonică, unele din formele acesteia este că un om capătă o mare forță fizică. Și de aceea și aici există explicația de ce, pentru ce acest om a reușit. Probabil că acești fii ai lui Sceva nu erau niște piperniciți. Probabil că erau cel puțin doi bărbați normali. Ori acela singur i-a biruit pe amândoi, astfel încât amândoi au fugit goi și răniți din acea casă. Pentru că ne aflăm la momentul acestui studiu biblic, de aceea vreau să discutăm un pic despre lucrurile acestea, că nu sunt des abordate. Poate că nici nu e bine să le abordăm. Lucrurile acestea, de exemplu, un exorcist în biserica primară și în biserica tradițională, catolică și ortodoxă, un exorcist era o persoană care trebuia să aibă o licență sau o împuternicire specială de la episcopul bisericii ca să se ocupe de așa ceva. Și pe lângă această împuternicire de la episcop, nu oricine poate face lucrurile acestea. Pe lângă această împuternicire, el trebuia să fie un om de o evlavie deosebită, un om înzestrat cu deosebită prudență. Nu se apucă oricine să facă și să, cum fac acești fii ai lui Sceva. Aceștia dau dovadă de o lipsă de prudență, pentru că ei, când folosesc numele Domnului Iisus Hristos, iau lucrurile foarte ușor. Zic, mă, dacă nu ne-a mers altfel, probabil ei se ocupau cu asta și dacă au mai avut și alte insuccese, ce au zis? Hai să încercăm și așa. Dar ei nu știau nimic despre numele Domnului Iisus Hristos. Ei nu știau puterea Domnului Iisus Hristos și nici nu știau în ce condiții și care este starea omului ca să poți să-L invoci pe Domnul Iisus Hristos pentru astfel de lucrare. Ei se expun unui risc și ni se arată aici că riscul la care s-au expus chiar i-a atins. Și de aceea Putem vedea un exorcism pe care l-a făcut Apostolul Pavel. Câteva capitole mai înainte. A existat o femeie cu un duh de ghicire. Și pentru că exorcismul presupune nu numai o posesiune a unor demoni care fac, îl fac pe om, probabil că dacă ați auzit sau ați văzut filme cum se comportă oamenii posedați. Dar există și alte entități spirituale, cum e acest duh de ghicire. Acea femeie avea un duh de ghicire care aducea câștig stăpânilor ei. Ea nu avea probleme de asta, de nu se vedea pe ea că e posedată, de să facă fapte rele, să facă fapte de violență. Avea un duh de ghicire și Pavel a fost atât de necăjit că a alungat duhul de ghicire din ea. Este o formă de exorcism. De aceea probabil că în biserica primară, din biserica primară s-au transmis lucrurile acestea mai târziu spre în biserica catolică și mai târziu în biserica ortodoxă, când sau din biserica unică, universală, care a existat, să zicem așa, în formă organizată, universală, până la momentul despărțirii în biserica catolică și ortodoxă, practica exorcismului a existat. Probabil am văzut prin filme, pe vremea Inchiziției, cum erau chinuiți niște oameni, a existat și abuzuri în numele exorcismului. Ei bine, nu este un lucru străin de creștinism. În creștinism se întâmplă lucrurile acestea pentru că unii oameni, datorită păcatului pe care îl permit în viața lor, se spune că oamenii ajung uneori posedați din cauza păcatului în principal, care lasă o portiță de intrare diavolului. Dar păcate care lasă o poartă mare de intrare diavolului în viața unui om și luarea în stăpânirea lui este lepădarea de credință. Apostazia, ceea ce numește creștinismul apostazia. Adică să susții că ai crezut în Domnul Iisus Hristos. Crezi în Domnul Iisus Hristos și la un moment dat să te lepezi și să spui nu mai cred. Din diverse motive, să fii forțat să o faci sau să o faci de bună voie. Lepădarea de credință este o chestiune foarte gravă și dă o poartă foarte mare unei astfel de nenorociri în viața unui om. Ne amintim că ne spune Domnul Iisus Hristos într-un moment când vindecă pe un om și scoate duhuri din el, zice că dacă să aibă grijă ce face, că poate exista posibilitatea ca să vină Duhul înapoi în viața lui și starea lui de la urmă să se facă mai rea decât cea dinainte. Ori lucrurile acestea nu sunt lucruri nici de joacă și nici de ocolit. Trebuie să fim conștienți de influența aceasta demonică în viața credincioșilor. Formele acestea de influență demonică până a se ajunge la exorcism sunt de la mai ușor la mai greu. De exemplu, se începe cu ispitirea la păcat, ca în Petru, cum scrie la 1 Petru 5:8. Fiți străji și vegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Cu păcatul nu e de joacă. Dacă suntem credincioși, trebuie să avem mare atenție la umblarea noastră cu Dumnezeu, cum auzeam și de dimineață, că Enoch a umblat cu Dumnezeu și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu, el n-a văzut moartea și Dumnezeu l-a luat la el fără să treacă prin acest prag, pe acest prag al morții. El a umblat cu Dumnezeu. Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu a însemnat o despărțire totală și o mare grijă ca el să nu păcătuiască. Așa cum spune și Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Umblarea creștinului cu Domnul presupune o urâre a răului și a păcatului. Deci ispitirea la păcat e o formă prin care se ajunge la trecerea omului sub influența diavolului. Exemple în Scriptură de astfel de trecere sub influența diavolului este păcatul strămoșesc. Adam, când n-a ascultat de Dumnezeu să nu mănânce din pomul acela căruia, din roada căruia nu era îngăduit să mănânce, a încălcat porunca, a păcătuit primul păcat și tot păcatul strămoșesc a trecut asupra tuturor oamenilor din toate generațiile. Apoi, fratricidul lui Cain, care și-a ucis propriul frate, din cauza tot a păcatului, pentru că a adus o jertfă și el lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre jertfa lui, însă Dumnezeu când l-a văzut nemulțumit așa, că Dumnezeu probabil a avut un zâmbet mai larg față de Abel când a adus jertfa aceea cu sânge, de care se vorbea și de dimineață și despre asta s-a vorbit la cină, și cu mai puțină plăcere, sau n-a privit cu plăcere spre jertfa de legume pe care a adus-o Cain. Totuși, când îl vede Dumnezeu necăjit pe Cain, îi spune, da, dacă faci binele, oare nu vei fi primit? Însă dacă faci răul, păcatul stă culcat la ușă. Auziți? Deci dacă faci răul, păcatul pândește. E la pândă, doar să te prindă. Și poți intra sub o influență diabolică. Atunci, mai sunt și alte exemple, trădarea lui Iuda, tăgăduirea lui Petru și minciuna lui Anania, toate acestea sunt păcate care îl fac pe om să intre sub o influență rea și să se expună. Ei bine, prin ispitire, voința omului nu este anulată. Voința omului nu este constrânsă la păcat, ci așa cum a făcut, este doar ademenită. Îi se oferă oportunități noi și îi se oferă satisfacții deosebite dacă comit acel păcat, cum i s-a spus lui Adam, păi dacă mănânci din pom, o să vezi ce minune o să ți se întâmple, că ți se deschid ochii și vei fi ca Dumnezeu. Sigur că ispita e mare. O, să fiu ca Dumnezeu, și-o fi zis Adam. Probabil că el cum îl vedea pe Dumnezeu când se întâlnea cu Dumnezeu, zicea, ce ființă deosebită e Dumnezeu. Cât aș vrea să fiu, eu sunt om, dar el e Dumnezeu. Ce aș vrea să semăn mai mult cu el? O dorință bună, dar pe care diavolul o folosește spre nenorocirea lui. Așa face, se folosește diavolul de ademenirea prin satisfacții bune și mari ca să te bage într-o capcană. Trebuie foarte mult discernământ. Nu mai este timp pentru vorbirea despre acest lucru. Însă, despre lucrurile acestea spirituale, despre primirea Duhului Sfânt și despre neintrarea sub influența demonică, este un lucru care îi privește pe creștini. Și trebuie să avem mare grijă, pentru că apostolii face parte din învățătura apostolilor pentru noi. Să ne ferim de păcat și de rău, să urâm răul și să iubim binele cu toată inima. Amin.